Epleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şun 2019-njy ýylyň 10-njy iýuly hepdäni çarşamba günü. Şunki programamyzda Marinin itirak kesilhanalarında tülük terminalları işlemeyer, Korunat Ministerliğinin Asgabat'taki kabir etirhanalarındaki hammamları çäklendirmelerin girdilendigi aydilyar ve beylik maglumatlarımızı dinläplersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Amerika İran'ın liderleri bilen dartkınlıkların barha yitileşen dövri, İran'ın ve Yemen'in kinar yakalarındaki gemi katnav yollarının goroglulugyny kepillendirmek üçin harbi koalitsiyany düzmek urunda tagallaýdyr.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlığını kepillendirecek koalitsiyany düzmek urunda ençeme döwletler bilen gepleşikleri alyp barýarys diýip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve Devlet Sekretarı Mike Pompeo bilen geçiren gepleşkinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalitsiyanın düzümüne girmegine garasilen devletlerin sanı varada hissat aytmadı. Taliban ve Owan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası babatında ilalaştılar. Bu Owanistan'daki devam ediyen 18 yıllık ursu toktatmak uğrundaki mühim adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kâbir mühim kapma karşılıkları var. Amerika'nın Owanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talibanyň we Owanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ýalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan kabul hökümetiniň öňe sürýän esasy şertleriniň biridir. İngiliz terjimede Talibanyň Owanistandan daşary ýurtda güýçlerini çykarylmagy boýunça edýän talaby bilen baglalykda hiç zat aýdylmaýar. Talibanyň aglawysynyň esasy dili bolan paştuçy çap edilen rezolýusiýada bolsa, ýol kartasynyň çäginde daşary ýurtda güýçlerini çykarylmagynyň hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentiň bu nuskasynda aýallaryň hak hukuklary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy suýul 24-nji awgusta bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gymmatbaha diýip häsiýetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-njy iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdiren video ýüzlenmesinde Zelenskiy parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11.7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dawaraly we elbetde arzan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelenskiy bellidi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tejribe 2010-2013-nji ýyllar aralygynda Moskwa bilen dostlukly gatnaşyklary bolan prezident Viktor Yanukowiçiň döwründe togtadylypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda Euromaydan protestleriniň dowamında Russiýa aşypdy. Ukrainanyň uzalky prezidenti Petr Poroshenkonyň döwri ýurtda her ýyl giňgirimli harby paradlar geçirilýärdi. Sonda ýurdun gün dogrunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen baryan uruş döwri harby pudogunda geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krimi basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň neticesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-e ýetendigini ma'lum etdiler. Irkutskyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga 9 adam direkt ýetdi diýilip hasaplanylýar. Resmiler 486 adamın sol sanı 116 çağanın hem kesilhanalarda becerge alyandığını aittiler. Mundanın su coşmasının neticesinde 107 şehere ve ova zeperin yetendiği 10.800 cayın veyran bolonduğu ve 33.000 adamın öylerini terk etmeyi mecbur ağlandığı aydılıptı. Resmiler arasalayış işlerinin devam ediyendiğini belli yerler. Deslapkı maglumatlara göre su coşması 29 milyard rubl, yani 454 milyon dollar mösveründe ziyan yetiriptir.